Die volgende afkondiging. Tijdens hierdie eredienst sal bevestig word as ouderling, broeder Pieter Du Plessis, en as diakens, broeder Bertus Du Plessis en LG Trigaard. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 118, ons sing vers 1, daarna bid ons saam en dan daarna sing ons vers 12. Psalm 118. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wie is in God verblyd? Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. En dan die 12de vers, nadat ons saam gebid het, dit is 'n dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreegebore ons in die God van heil verbly. Psalm 18 vers 1 en vers 12 onderskeidelik. Dit is die Heer wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalmgesang. Dit is Hy wat my heil bewerk het. Dis loof ek hom my lewe lank. Vader, met hierdie woorde wil ons U verheerlik, wil ons U naam groot maak, want het is immer so dat ons rondom ons die blye galme hoor van die vromes, wat met dankpsalme U grote krag prys, U verheerlik. Maak ons dan nederig in hierdie oomblikke, dat ons werklik sal besef wie en wat ons is. In onsself geen reg om hier te wees nie, maar toch ongeag hierdie werklikheid, mense wat U deur U genade nie verbygegaan het nie, wil U dan deur U woord ook in hierdie oggend aan die woord kom, wil ons weer bring voor die kosbaarheid van ons belydenis, zodat ons ook recht zal verstaan wat u van ons vraagt. Zelfs ook rakende intieme zaak zoals die gebed. Maak de dan een stil voor ons en in die eredienst ook in ons harte, zodat ons werkelijk kan achtgee op u die levende God. In die naam van Jezus Christus bid ons dit. Amen. Sondag 45 van die Heidelbergse Katechismus aan die orde. Dus die sondagsafdeling wat het heet oor die gebed, ook inleidend. Die thema van die preek vanochtend is: gebed is nie natuurlijk nie, maar onnatuurlijk. Ek hou eers die sondagsafdeling in die voor, daarna gaan ons Matteus 6 verse 9 tot 13 lees. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartelike versigtiging sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet een gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken, zodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hier die vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Heere Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed, wat hy self aan ons geleer het. En dan word daar verwys na die gedeelte wat ons nou gaan lees, ook natuurlik Matteus 6. Matteus 6, die woorde van ons Here Jesus Christus, ons lees vanaf vers 9, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde, ook soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees tot hier. Het is reeds aangekondig, die thema, gebed is nie natuurlik nie, maar onnatuurlik. Broers, susters, kinders, die gebed is 'n baie belangrike deel van ons godsdienstige lewe, sal ons almal sekerlik erken. Dit is immer so dat gebed altyd deel was van gelowige se lewe. 'N Mens kan maar net die Bybel onder oë neem en dit spreek telkens in die Ou Testament in die Nuwe Testament. So wat ons vir mekaar kan sê, gebed is nie iets ongewoons in die lewe van gelowiges nie. Ook selfs nie in ons lewens nie. Want ons het groot geword daarmee. So het elkeen van ons op 'n stadium in ons lewe, ja toe ons nog klein was, 'n kinderlike gebed geleer. Hierdie gebed het dan ook gevorder tot die Onse Vader. Dit wat ons almal goed ken, wat nou ook vir ons voorgelees is. En dan het dit ook uitgeloop, kan 'n mens sê, in dit wat ons almal ook beoefen, namelijk die sogenaamde vrye gebed. Dit is deel van die gelowige se lewe. Dit is soos asemhaal. Sommige verklaardes wil dit bietjie verder vat en meer pertinent onder woorde bring en verduidelik dit dan soos volg. So natuurlik as wat dit is vir die liggaam om asem te haal, so natuurlik is dit vir die gelowige om te bid. Die gebed kan dan beskryf word as die asemteug van die siel, so sê hulle. Broers en susters en kinders, ek glo dat baie van ons wat hier is, hiermee sal saamstem, dat dit vir die gelowige natuurlik is om te bid. Dit is iets wat jy nie net kan nalaat nie, verseker. Bid vir 'n gelowige is vanselfsprekend. Dit waarvan die hart van vol is, moet die mond van oorloop. In hierdie geval ook die gebed. Maar dit is op 'n baie spesifieke manier na hierdie saak van gebed gekyk. Dis eintlik die uitloop van alles. Kan 'n mens sonder meer maar net sê, bid is so maklik soos asemhaal. Dis so natuurlik as asemhaal. Gebeur dit maar net dat ons in gebed kom tot ons hemelse Vader. Is die werklikheid nie juis dat gebed nie so natuurlik is nie? Gebed is nie so eenvoudig, maar so maklik soos asemhaal nie. Dit is toch nie so, dat wanneer 'n mens maar sien, dan het jy alweer gebid, soos jy alweer asem gehaal het nie. Broeder, suster, kinders, en hier kom die tema nou, gebed is nie natuurlik nie, maar wel onnatuurlik. En dan is dit nodig om hierdie tema te verduidelik, om uit te lig, hoekom hierdie tema spesifiek so klink, namelijk, gebed is nie natuurlik nie, maar wel onnatuurlik. En dan moet ons bietjie teruggaan in die geskiedenis van die mens. Die werklikheid is toch so, dat ons bely, dat die mens, ja dat ons natuur, vanweë die sonde, so bederf is, dat ons God en ons naaste haat. Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus. So ons moet eintlik vir mekaar sê, dit is in ons gene, dit is wie ons is, hierdie haat van God. En trek 'n mens dit nou deur na die gebed, dan is dit toch baie duidelik, dat dit nie nou skielik natuurlik kan wees om te bid nie, maar eerder is dit steeds natuurlik om nie te bid nie. Gebruik mens die beeld van asemhaal, dan sou mens kon sê, so natuurlik en inspanningsloos, as wat dit is om asem te haal, so natuurlik is dit om nie te bid nie. En hierdie is 'n baie belangrike openbaring, glo ek. Want juis hierin word sekerlik die stryd, maar ook die skuldgevoelens wat elkeen van ons het rondom gebed aangespreek. Wat bedoel ek hiermee? Broeders, susters en kinders, dit, dat bid nooit maklik of natuurlik is nie. Dit is nie maar iets wat gebeur as jy jou mond oopmaak of terwyl jy slaap, sonder dat jy daarvan bewus is, soos die feit dat jy asemhaal nie. Gebed is onnatuurlik. Gebed is iets wat van buite in die mens inkom en nie iets wat van binne uit die mens na vore kom nie. Die mens se natuur is nie om God te aanbid nie, maar sy natuur is om God te haat. En broeder en suster en kinders, daarom is het ook moeilik om te bid. Daarom voel het soms so onbevredigend wanneer ons bid. Die sogenaamde teen die muur of teen die dak vas bid. Dit is verder die rede waarom ons baie keer nie bid nie. Of dan dalk wanneer ons bid nie kan onthou wat ons gebid het nie. So gebeur dit dat gebed formules word wat op sekere tye uitgespreek word omdat dit so betaamlik is. Die werklikheid is en dit word in die Nuwe Testament ook elders uitgewys, gebed is 'n handeling wat die mens moet aanleer. Kom net homself, dis nie natuurlik. Hy moet dit aanleer. Christus se disipels sê baie duidelik, Here, leer ons bid. Dit is nie iets wat vanself kom nie. Dit is 'n handeling wat gepaard gaan met inspanning. Oefening. In die Ou Testament het gebed en offer saamgegaan en nou weet ons wanneer ons praat oor offers, was dit nie nou maar iets natuurlik nie, dit was nie iets sommer maklik nie. Om die beste en die eerste van al jou goed te gee, is nie nou maar sommer iets wat net gebeur nie. En so is dit ook met gebed. Dit is nie maar net iets wat gebeur nie. Dit is nie maar net iets wat oor jou lippe spoel nie. Dit is nie maar asof jy sien dan, het jy gebid of was dit so of het jy... Nie, gebed is nie, maar 'n natuurlike uitlaat vir die godsdienstige siel. Nee, inteendeel. En dit is die saak, dit is 'n baie detiewe handeling teen die natuur in, wat baie dissipline en toewyding veg. Maar goed, ons bid. En ons bid tog so dat ons die aanvoeling het, dit hoort so en dit moet so en dit wil amper vir ons voel, dit is natuurlik om dit so te doen. Maar waar kom dit dan vandaan, hierdie werklikheid dat gelowiges hierdie onnatuurlike, dit wat in stryd is met hulle natuur, dan wel doen, en dit is om te bid. Dit is nou die saak. Dit word deur God in hulle, in ons harte gelê. Die Herberse Katechismus onderstreep dit deur die woorde naamlik, dat dit die vernaamste deel van dankbaarheid is, wat God van ons eis. Gebed hang dus saam met dankbaarheid. Dit is die handeling wat gebruik word om dankie te sê. Maar dan moet daar toch iets wees waarvoor dat dankie gesê word. Dankie sê vir wat? Vir die verlossing in Christus Jesus, die maak tot nuwe mense. En nou sien ons, dit is dinge wat God vir sy kinders doen. Hy is die een wat eers verlos en na die verlossing kom die dankbaarheid. En hier kom die saak nou. Hy verander eers die natuur, werk die wedergeboorte, en daarna kom die liefde vir hom. En nou beteken dit, dat alleen hulle kan bid, wat deur Christus' soenverdienste verlos is, wat deur sy opstanding wedergebore is tot nuwe mense, wat dan in die vermoë is, om God en hulle naaste nie meer te haat nie, maar wel liefde. Alleen hulle kan bid, wat hier hierdie weet in die hart gegryp is, en God hartstochtelik daarvoor dank. Daarom die werklikheid, dat die gebed nie maar iets is wat sy oorsprong uit die mens vind, asof dit natuurlik sou wees nie, maar dat dit wel van God kom, is belangrik. Dit is hy wat die mense lewe bring, deur sy genade vir hulle bestem in Christus, wat hulle dryf tot dankbetuiging vir die genade teenoor hom, en dit in gebed. Dit is nie iets wat die mens in homself het nie, dit is iets wat hy moet leer van God. Christus sê dit hier, so moet julle dan bid. Nog een baie belangrike punt, waar ons moet aandag gee, is die feit dat die gebed die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. Een werklikheid wat ons nie moet verbygaan nie. Broeders, susters en kinders, allemaal wil iets vir die kerk of vir die Here doen, soos wat ons lief is om te sê. Ons sê, ons wil ons dankbaarheid teenoor die Here bewys. En nou is dit so, dat dit op verskillende maniere gebeur. Die een gee een groot bedrag geld vir die Here, vir die kerk of vir 'n projek wat aangepak word. Die ander een werk met bejaardes. Die ander weer begeef om in die sending. Die ander voel om geroepe om met jong mense te werk. En nou is dit so, ons het nie almal finansiële krag, sodat ons 'n groot bedrag vir die kerk kan gee. Ook kan ons nie almal met bejaardes werk of in die sending ingaan, of het nie die vermoë om ons besig te hou met die jong mense van die kerk, om daardeur ons dankbaarheid vir God se genade te openbaar nie. Al wil ons, het ons dit nie of kan ons dit nie doen nie. Maar, en dis nou belangrik, dit is nie die vernaamste deel van dankbaarheid wat God eis nie. Die groot skenking aan die kerk of die werk met bejaardes of die ingaan en sending of die werk met die jeug of wat 'n mens ook al wil noem nie. Nie die vernaamste deel van dankbaarheid wat God wel eis, is iets heel anders. En dit kan ons allemaal doen, dis die wonderlike, of ons nou ryk of arm is, of ons nou jonk of oud is, of ons nou werkend of werkloos is. Hierin is ons allemaal voor God gelyk, en hiertoe het hy ons allemaal toegerus in Christus Jesus die Here. En dit is die gebed. Ons allemaal kan bid. En dit is die vernaamste deel van dankbaarheid wat God vra. Gebed. Maar nou is gebed nie 'n wilde weg, 'n ongekende uiting van dit wat die mens, die gelowige in sy hart beleef nie. Dit is nie maar 'n onbeperkte inkopieslys wat hy voor God kan neerlê nie. Baie duidelik word in vraag en antwoord 116 na vore gebring, dat die God wel behaaglike gebed as inhoud het, die vra en dank om genade en die Heilige Gees. Wanneer het gaan oor genade, dan is ellende dadelijk aan die orde. Iemand wat nie weet dat hy verkeerd is nie, kan toch nie genade vra nie. Daarom is die eerste saak van ware gebed, dat die bidder sal besef wie en wat hy of sy is, 'n sondaar mens wat alleen deur God se genade gered kan word. Maar ook verder, dat hierdie geredde mens alleen deur God se genade in hierdie lewe staande sal bly. Alleen God kan en sal hom deur sy beproeving lei en as genadige Vader bewaar vir sy erfenis, en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. So wat bid ons? Vir bevordering? vir vryheid, vir welvaart, vir uitkomst vir die wêreld. Ja, dalk. Maar die Heidelbergse Katekismus wil toch vir ons ook 'n baie sterk klem lê op die volgende. God het ons beveel om vir hom te bid vir alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy onsself geleer het, namelijk die Onse Vader. Hier is dus nie onbeperkte inkopie luistersprake van ek wil dit en ek wil dat nie. Baie definitief word dit wat gebid moet word deur Christus afgebaken as hy sê so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is en dit wat daarop volg. Dit beteken dat al ons gebede ook ons vrye gebede as ware in lyn moet wees met dit wat Christus geleer het, maar dan ook soos die katekismus dit vir ons saamvat. Gebed is dus nie 'n onvoorwaardelike uitstort van die hart nie. Nee, dit is die uitvoering gee aan dit wat God ons geleer het. Broeder, suster en kinders, die gebed is nie natuurlik nie, maar onnatuurlik. Maar in die loop van die preek het u gehoor, God het iets gedoen, wat die natuur verander. Hy het net ons natuur verander. In Christus Jesus is ons natuur so verander, dat ons nou God lief het en ook ons naaste soos onsself. Al is dit nie volkome nie, dit is 'n werklikheid. En daarom kan ons dalk wel die tema verander. Gebed is nie natuurlik nie, maar vir ons deur Godse genade is dit nou natuurlik. Want gebed kom nie uit onsself nie. Dis die werk van God. Dis hy wat dit in ons doen. Ons kan nou bid. Want hy het deur sy gees ons wederbaar. Sodat ook die woorde wat oor ons lippe spoel, ons sal verheerlik. Onthou, gebed, ware gebed, kom van God af. Dit is hy wat deur die werking van die Heilige Gees dit in ons harte plaas. Maar steeds gaan dit saam met stryd. Stryd teen die ou sondige mens in ons, wat nie wil bid nie. En wat, as hy bid, nie reg wil bid nie. Daarom laat ons die Here smeek en dank vir sy genade en die Heilige Gees in die woorde van die Here. Werklik smeek. Leer ons bid, sodat ons reg kan bid. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om broeders te bevestig in die besondere ambte van ouderling en diaken. Ek versoek die broeders om na vore te kom, die formulier aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderling en diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word, en ook alle aanwesiges, eers uit die woord van God, 'n kort uiteensetting van die instelling en amswerk van die ouderlinge en diakens aanhoor. 'N Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van regeer. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let, dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sonde voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diakens, geliefde broeders, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder LG Trigard, wat is hier op jou antwoord? Broeder Bertus Du Plessis, wat is hier op jou antwoord? Broeder Pieter Du Plessis, wat is hier op jou antwoord? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan as ouderling ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u diakens, wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toe vertrou is. Wees u dan almal getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eenmal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in u gebede. Maar omdat ons uit onsself dit nie kan doen nie, laat ons die almagtige God in gebed aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. verleen hulle genade om getrou in die dienst te volhard, en nooit deur teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Sien, Here, die gemeente, waar oor u hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadelige van die nodige middele, om ryk te kan wees in vrygewigheid in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van die Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde Seun. Amen. Broers en susters, ons gaan nou ons broeders wat bevestig is, die seënbede toesing van Psalm 134, die vierde vers. Laat Heer u seën op al daal, die guns uit Sion al bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor al gebied. Ek gaan vra dat ons broeders sal omdraai na die gemeente kyk, waarna ons hulle dan toesing, hier die seënbede van Psalm 134, nadat ons hier die psalmvers gesing het, kan hy weer omdraai, na vore kyk, vir die uitspreek van die seën. Rig die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.